Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan hidayah. Amin. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin, masih pada bab as-sabru, hadis yang ke-30 atau hadis yang ke-6 dalam bab ini. Hadis yang panjang, kisah seorang pemuda yang Allah berikan kemampuan yang sangat besar. Pemuda ini disiksa dikarenakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disiksa dan disiksa, namun Allah membela, menolongnya. Sampai pada suatu hari, pemuda ini memberikan tawaran kepada sang raja yang kufur. Ia mengaku sebagai Rabb. Kalau engkau mau membunuhku, silakan datangkan manusia yang begitu banyak, semuanya di tanah lapang, kemudian panah aku dengan menyebut nama Bismillahulam, Bismillahi Rabbil Hulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya sang pemuda ini. Maka dipanahlah untuk pemuda tersebut, kemudian mengenai dadanya atau pipinya, kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Di saat itulah manusia, masyarakat yang ada di tempat tersebut beriman kepada Rabbnya gulam ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir kisah, raja yang bengis ini membuat satu parit yang sangat besar, bukan hanya parit, berarti galian yang sangat besar, ditaruh kayu yang menyalakan api dengan besar juga. Kemudian mereka-mereka yang mengaku atau mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti jejaknya ghulam tadi, pemuda tadi, pun dilemparkan ke api tersebut, hidup-hidup. Di akhir kisah, tinggal seorang ibu yang dia membawa bayinya. Ketika sang ibu hendak menceburkan diri ke dalam api itu karena iman kepada Allah, sang ibu kasihan kepada bayinya. Bayi tersebut berbicara, isbiri fa innaki alal haq, fa innaki alal haqi. Isbiri, bersabarlah engkau wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Maka dia pun menceburkan ke dalam api itu beserta dengan bayinya. Dan salah satu di antara bayi yang bisa berbicara di semenjak kecil adalah kisah hadis ini. Itu kisah panjang. Ringkasannya di akhir kisah seperti itu. Pernah mendengar kisah ini kaum muslimin? Kalau sudah, ya sudah, enggak usah aja. Bismillah. Qala wa'an Suhaib ibn Sinan radhiyallahu an anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala kana مالك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه Dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana malikun fi man qablakum, dulu ada seorang raja di antara kaum-kaum sebelum kalian, raja ini memiliki tukang sihir. Falamma kabura, ketika raja ini sudah menginjak waktu usia lanjut, sudah tua dia, qala lil malik, tukang sihir itu pun berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu, sungguh aku telah lanjut usia. Faba'ath ilayya ghulaman, maka kirim kepadaku, utus kepadaku anak pemuda, seorang pemuda, wa'allimhu sihra, untuk aku ajarkan sihir padanya, untuk aku ajarkan sihir padanya. Faba'ath ilayhi ghulaman yu'allimuhu. Singkat kisah, raja itu belum memilih salah seorang pemuda yang dipilih oleh sang raja guna diajari ilmu sihir sebagai penerus tukang sihir sang raja tersebut. Ya, ini orang pilihan. Orang yang pilihan. Yang diharapkan suatu saat nanti menjadi penerus tukang sihir yang dimiliki oleh sang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Raja ini mengaku sebagai Tuhan. Tukang sihirnya adalah tangan kanannya. Dan dia sangat berkepentingan dengan tukang sihir itu. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Pemuda ini ketika dia berangkat dari rumah menuju ke tempat tukang sihir, di pertengahan jalannya dia melintas ada satu majlis di tempat peribadatan di zaman dulu. Zaman dulu Bani Israel tempat peribadatannya disebut dengan Saumaah. Orang-orang Yahudi Saumaah. Kalau orang-orang Nasara Kenisa. Lewatlah pemuda ini ketika berjalan menuju tempat orang yang tukang sihir tersebut. Di tengah-tengah perjalanannya dia mendapati adanya seorang da'i. Da'i di zaman itu disebut dengan rahib ahlul ibadah. Alim. Alimnya zaman itu disebut dengan rahib. Orang yang pendai atau penceramah, duat atau ulama zaman kita sekarang ini. Waqa'ada ilaih, dia pun duduk sebentar di majlisnya rahib tersebut mendengarkan ilmu din, ilmu agama, ilmu yang hak. Rahib yang dikisahkan di sini bukan rahib-rahib yang kufar. Rahib dia muslim, ahlu tauhid. Nah, ulama dia di zaman itu. Wa sami kalamu fa'ajabahu. Ketika sang pemuda itu duduk di hadapan rahib tersebut, mendengarkan ceramahnya, mendengarkan ilmunya, dia pun takjub. Senang dengan ilmu yang disampaikan oleh sang rahib. Rahib ini ahlu tauhid. Alim di zamannya. Wa kana idza ata as-sahira marra bi rahib wa qa'ada ilayhi. Fida atas sahir darabahu. Tiap hari ketika pemuda ini berangkat pagi menuju ke tempat tukang sihir untuk belajar sihir, dia selalu duduk, menyempatkan waktu duduk di hadapan sang rahib belajar ilmu din. Maka sang sahir pun memukulnya dikarenakan keterlambatan sang anak ini datang tepat waktu. Terlambat dia, selalu terlambat. Kenapa? Kenapa dia terlambat? Tidak menjawab. Fadarabahu, maka tukang sihir pun memukulnya, memukul sang pemuda tersebut. Fasyaka dzalikal rahib. Dia pun kemudian mengeluhkan hal itu kepada sang rahib. Setiap datang ke tempat tukang sihir atas perintah raja ini, utusan raja ini, duta ini untuk belajar sihir, seharusnya tepat waktu jam sekian selalu terlambat. Karena apa? Duduk di hadapan seorang rahib.
seorang alim di zaman itu. Fasyaka dzalika rahib, maka dia pun mengaduhkan hal itu kepada sang rahib. Faqal, maka sang rahib mengatakan sebuah kata-kata yang mungkin orang menyangka itu dusta. Secara nampak itu sebuah kebohongan, tetapi bukan kedustaan. Ini dalam rangka dia supaya belajar di hadapan rahib. Bahasanya adalah bahasa tauriyah. Faqala rahib, idza khashita as-sahira faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir. Kalau kamu takut kepada tukang sihir itu karena datang terlambat, maka ucapkan padanya, aku tertahan adanya sebuah kepentingan pada keluargaku. Maaf saya terlambat, ada kepentingan tadi sebentar. Kalau kau pulang, pulangnya pun demikian. Dia pulang dari tempat sihir ke rumah keluarganya, melintas jalan itu juga. Dia pun duduk di hadapan rahib, belajar. Berangkat belajar, pulang pun belajar. Sehingga pulang ke rumah keluarganya pun terlambat. Kalau engkau takut akan dipukul oleh keluargamu, maka ucapkan olehmu, habasini sahir, aku tertahan oleh tukang sihir sehingga terlambat pulang. Bisa itu mungkin terjadi, keluarga ada urusan apa kepentingan sehingga terlambat. Ketika pulang demikian pula, terlambat kenapa kamu terlambat pulang? Oh iya, tidak ada kepentingan. Si tukang sihir begini, begini, begini. Tidak disebutkan. Kenapa? Karena di waktu itu, siapa yang mengatakan mukmin akan dibunuh. Kondisinya sangat genting. Siapa yang di waktu itu beriman kepada Allah, tidak meyakini raja adalah sebagai Tuhannya, maka dibunuh orang itu. Kita alhamdulillah merdeka di negeri kita ini. Melakukan ibadah. Apa yang disyariatkan dalam syariat sesuai dengan sunnah. Dengan ringan dan mudah kita mengamalkannya. Tidak ada rintangan yang berarti. Bersyukurlah kepada Allah. Tinggal kita mau tidak beramal. Kalau kesempatan ada. Kelonggaran ada. Keadaan negeri kita aman, alhamdulillah. Walaupun ada sedikit rintangan tuduhan terorisme, itu urusan yang hayin lah. Tuduhan tok gampang dihadapi. Nyatanya kita bukan teroris. Kita punya hujjah bahwa kita adalah salafi. Bukan irhabi. Tidak takut kita dengan penampilan kita yang dituduh oleh orang sebagai terorisme. Tidak sama sekali. Lihat, di zaman itu, sang pemuda sampai-sampai takut kalau ketahuan belajar dengan rahib, urusannya mati sudah. Karena itu disembunyikan dalam rangka belajar ilmu din. Luar biasa, Pak. Kalau itu sekarang ini terjadi, orang ini semangkat, Pak. Paham ini kan? Mau berangkat taklim, ayo awas. Tangkap, orang ini semangkat. Wedi. Wong sing orang ditangkap, orang pada mangkat. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Fabainama huwa ala dzalik. Ketika kondisi seperti itu, berangkat, pulang, pulang, berangkat, terus belajar di dua tempat. Inda sahir, belajar ilmu sihir, karena itu adalah perintah sang raja. Dan yang kedua, dia belajar dengan mencuri-curi waktu kepada seorang rahib ilmu din, ilmu tauhid. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, bolak-balik, mondar-mandir kemari ke sana kemari, id ata'ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas. Di tengah perjalanan satu hari ada seekor hewan buas. Tidak disebut hewan apa itu, harimau kah atau yang lainnya, hewan buas. Dabah 'azima, yang dia membahayakan manusia yang melintas di jalan tersebut. Faqal, maka berkatalah sang pemuda, ingin membuktikan mana ilmu yang top antara ilmu yang dipelajari di sisi sahir tukang sihir, atau ilmu yang dipelajari, ilmu agama di sisi rahib. Mana dua ilmu ini dia memilikinya? Belajar sihir kepada tukang sihir dan belajar ilmu agama kepada rahib. Al-yaum, aku hari ini aku akan buktikan mana di antara dua ilmu ini yang hebat, yang benar. Faqal al-yaum a'lamu as-sahir afdalu am ar-rahib afdalu. Hari ini aku akan buktikan ilmu manakah yang lebih afdal? Apakah ilmu sihir ataukah ilmunya sarahib? Aku akan buktikan hari ini. Fa akhadha hajaran faqal. Kemudian dia mengambil satu batu sembari dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, karena dia terdidik sebagai ahlu tauhid. Luar biasa ya kaum muslimin, di sini ada nuktah, ada satu titik betapa pentingnya duduk di majelis ta'lim, yang dengan izin Allah, dengan melalui ta'lim itu, dia selamat dari kesyirikan, walaupun dia belajar sihir kepada tukang sihir tadi. Dia belajar di sana, dia belajar di sini. Tetapi Allah berikan taufik padanya mengikuti ajaran sang rahib bertauhid. Maka dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kana amru rahib ahabba ilaik min amri sahir, faqbil hadhi daba hatta yakdin nas. Ya Allah, jikalau ajaran sang rahib lebih engkau cintai, maka bunuhlah hewan buas ini yang merintangi manusia. Ya Allah, jikalau ajaran sang rahib lebih engkau cintai daripada ajarannya tukang sihir, maka bunuhlah hewan buas ini. Faramaha, maka dia pun kemudian melemparkan batu itu mengenai hewan tersebut. Faqatalaha wa madannas. Hewan itu pun mati. Dan manusia pun bisa melintas kembali di jalan itu. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ajarannya sang rahib dan tidak mencintai ajaran sihir, sang tukang sihir. Masya Allah. Ini pembuktiannya. Maka semakin kuat imannya pemuda tersebut, semakin kokoh imannya pemuda tersebut. Fatar rahib akhbarahu. Berhasil dia membuktikan itu, dia pun datang kepada rahib, melanjutkan perjalanan biasa. Menuju ke mana? Tukang sihir aslinya. Tapi dia biasa menyempatkan mampir dulu, duduk bersinggah, duduk bersipuh di hadapan seorang rahib. Disampaikanlah berita tadi. Kisah tadi disampaikan kepada sang rahib. Faqala lahu ar-rahib, maka berkatalah sang rahib kepada pemuda itu, ay bunayya, al-yawm anta afdalu minni, wahai anakku, hari ini engkau lebih afdal daripadaku. Qad balagha min amrika ma ara, sungguh engkau memiliki kehebatan dari Allah Azza wa Jalla, kemampuan yang Allah berikan kepadamu, aku melihat engkau memiliki kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Bukan bentuk kesombongan. Kenapa? Karena tadi dia mengatakan dalam melemparnya, Allahumma, ya Allah. Berdoa dia bukan kesombongan. In kana amru rahib ahabbu ilaik min amri sahir, faqtul hadhihi daba. Ya Allah, mohonnya kepada Allah, bukan menisbatkan dirinya hebat, bukan. Ya Allah, jikalau ajarannya sang rahib lebih engkau cintai daripada ajarannya tukang sihir, bunuhlah hewan ini. Dia pun melemparkannya. Mati hewan itu. Maka sang rahib, sungguh, engkau lebih afdal hari ini daripadaku. Engkau telah sampai pada satu kemampuan yang Allah berikan padamu, yang kau lihat kali ini. Bukan kesihirannya yang dia banggakan, lihat. Bukan sihirnya, dia belajar sihir. Tetapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah buktikan, biasanya Allah telah memberikan kemampuan lebih daripada orang lain atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka satubtala. Sang rahib mengatakan bahwasanya engkau satu hari nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tulibta fala tadull alayya. Kalau engkau diuji, maka jangan engkau tunjukkan padaku. Kondisi di waktu itu genting. Kalau sampai ketahuan engkau adalah orang mukmin, iman kepada Allah, urusannya berat, engkau akan disiksa. Engkau akan disiksa dan akan dibunuh. Maka tolong, jangan tunjukkan kepadaku kalau engkau belajar kepadaku. Ini manusiawi. Manusiawi itu bukan? Manusiawi. Karena kondisi situasinya sangat genting waktu itu. Jadi, jangan kau tunjukkan aku. Allah telah memberikan kemampuanmu, kemampuan kepadamu, iman, takwa, masya Allah. Kau akan diuji. Luar biasa di sini kita mendapatkan faedah bahwa orang beriman akan diuji. Setubtala akan diuji. Ujian itu kaum muslimin yang berupa syariat halal haram. Itu ujian. Kenapa ada halal, kenapa ada yang haram? Itu ujian. Orang mengatakan daging babi itu enak. Minyak babi itu enak. Kalau digoreng wangi, mengeluarkan aroma yang terlihat dari apa dari aromanya, kelezatannya. Ya. Tapi itu haram. Orang muslim dilarang makan babi. Kenapa sih yang enak-enak kok haram? Itu ujian. Itu ujian. Sebagaimana tentang yang kaitannya dengan syahwat biologis. Berhubungan badan, itu lezat, nikmat. Tapi dilarang kalau sembarangan, harus menikah. Kalau satu kurang, ya dua. Jangan kemudian selingkuh. Dua kurang, ya tiga. Nah masalah. Boleh-boleh saja. Memang laki-laki disiapkan untuk empat. Dia memiliki kemampuan biologi sampai empat. Nah masalah. Tapi kalau di luar itu cari kelezatan yang haram, dilarang walaupun itu nikmat. Ini pembahasan tersendiri. Hanya sekedar nyerempet saja kaum muslimin. Hadirin yang kami muliakan, ujian. Kita akan baca ujian apa yang menimpanya. Kisahnya panjang. Bersabar nih Pak ya. Udah apa-apa kan nih?
Faqala ar-rahib innaka satubtala fil tilita fala tadull alayya wa kana al-ghulam yubriku al-akmaha wal-abrasa wa yudawi an-nasa min sa'ir al-adwa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Ini kisah Nabi, bukan kisah saya. Kisah Nabi ini. Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Wa kana al-ghulam, pemuda ini Allah berikan padanya kemampuan bisa mengobati orang yang buta. Bisa melihat kembali. Allah berikan kemampuan dia bisa mengobati orang-orang yang kulitnya buras, abras. Allah berikan kemampuan untuk bisa mengobati sa'iril adwa. Berbagai macam penyakit. Ini keistimewaan yang Allah berikan padanya. Bukan dari ilmu sihir yang dia pelajari. Dan ingat, faedah hadis ini jangan sampai salah faham. Ini kan keberhasilan karena menggabungkan antara ilmu sihir dan iman. Itu salah kaprah, Pak. Salah kaprah itu. Sama sekali tidak benar faedah itu. Karena orang ini mukmin dan meninggalkan ilmu sihir. Kita baca lanjutannya. Fasami'a jalisul lil maliki kana qad ama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Satu hari salah satu menteri atau orang dekatnya sang raja terkena penyakit buta. Dan dikenal oleh sang raja, fulan ini buta. Terkena penyakit yang menyebabkan kedua matanya tidak bisa melihat. Buta dia. dan dikenal kemana-mana. Orang ini buta, buta, buta. Satu hari bisa melek lagi. Pada kaget. Loh, kamu bisa melihat lagi? Siapa yang mengobatimu? Akan terkenal itu. Zaman sekarang disebut viral. Hebat sekali kamu bisa melihat lagi. Siapa yang mengobatimu? Dikisahkan oleh Nabi, fasami'a jalisul malik qad ama. Nabi mengatakan salah satu di antara orang dekatnya sang raja terkena penyakit buta. Fatahu bi hadaya katsiratin. Dia datang kepada sang pemuda tadi. Sudah mulai terkenal sang pemuda itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jalisul Malik, orang dekatnya sang raja itu pun datang kepada pemuda tersebut bi hadaya katsirah, dengan membawa hadiah yang begitu banyak. Faqal, ma hauna lak? Wahai sang pemuda, apa saja yang aku bawa ini semua untukmu. Ajma'u, aku kumpulkan ini semua untukmu. In anta syafaitani, dengan syarat kalau engkau bisa menyembuhkanku. Ini ucapan Jalisun lil Malik, orang dekatnya sang raja. Faqal, sang pemuda tersebut mengatakan, inni la ashfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Luar biasa. Kehebatan yang Allah berikan padanya tidak menyebabkan dia sombong, tetapi dia selalu menisbatkan itu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk syukur. Syukur yang seperti ini menghalangi orang ta'ajub atau orang ujub. Bangga diri, lupa daratan. Ujub. Syukur itu hukumnya wajib. Sehebat apapun kau, syukurlah kepada Allah. Dengan syukur dengan hati, meyakini itu semua adalah dari Allah. Syukur dengan lisan, di antaranya ucapan ini, la la syfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Tak lain yang menyembuhkan orang-orang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan. Dan dia pun syukur dengan amal, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pemuda mengajarkan tauhid secara pelan-pelan ke masyarakat yang rajanya di waktu itu mengaku sebagai Tuhan. Sangat genting posisinya. Pelan-pelan dakwah tauhid disampaikan melalui diantaranya hal ini. Innama yashfillahu, tak lain yang menyembuhkan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan aku. Fa'in amanta billah, lihat dakwahnya. Jikalau engkau beriman kepada Allah, da'utullaha fasyafaka. Jikalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah menyembuhkanmu. Niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Lihat, sebagai seorang tabib, sebagai orang dokter, orang kesehatan pun bisa berdakwah tauhid melalui jalurnya. Face to face, empat mata berdua berbisik-bisik. Ini temannya raja loh. Salah ngomong berbahaya ini. Bisa-bisa malapetaka. Tetapi sebuah resiko yang tidak bisa dihindari, dakwah ini ada resikonya ya kaum muslimin. Syaitan tidak akan diam. Syaitan akan berusaha menghentikan. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan tidak akan diam. Syaitan mengatakan, sungguh aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus. Toh pada ujungnya, semua orang akan mati berpulang kepada Allah. Mati dengan membawa tauhid tentunya sebuah kemuliaan, daripada mati dengan membawa kesyirikan. Ujian pasti. Tetapi kita alhamdulillah tidak mengalami ujian-ujian yang begitu berat. Ujian yang kita alami hawa nafsu kita masing-masing. Bewis kalah pak. Belum ada ujian dari luar, kita sudah kalah. Apalagi kalau ujian dari luar, takut kita di antara makar syaitan yukhawwifu awliyahu, menakut-nakuti orang itu. Kalau sudah ada rasa takut, khawatir, oh sudah kelimpungan, rasa ngaji belau, daripada apa-apa ditangkap, daripada dituduh, baru tuduhan sudah takut. Ya. Orang ini kemudian mengatakan, jika lo engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, fasyafaka. Engkau berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Jalisun lil Malik tadi, orang dekatnya sang raja tadi, akhirnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyafahullah, maka benarlah Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Dia pun bisa melihat kembali. Masya Allah. Ini bukti iman itu benar. Allah mendengarkan doanya setelah dia beriman. Dan dengan itu Allah sembuhkannya. Karena itu ketika orang sakit, berdoalah kepada Allah Azza wa Jal. Jangan kau bertawakal kepada dokter atau obat-obatan. Itu hanya sebagai asbab. Sebagai sebab. Bukan sebagai penentu. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mengimani Allah sebagai sang penyembuh. Obat itu hanya melalui sebagai perantara saja. Kadangkala berobat itu berkali-kali ke beberapa dokter tidak kunjung sembuh. Ya karena memang dokternya bukan sebagai penyembuh. Obatnya pun juga bukan sebagai penyembuh. Obat ini kalau dipakai fulan, Allah takdirkan sembuh. Obat ini ketika dipakai oleh si'alan dengan penyakit yang sama, enggak sembuh-sembuh karena ada faktor lain yang dokter tidak tahu. Hanya Allah mengetahui. Maka Allah semata yang menyembuhkan, bukan pihak dokter ataupun obat-obatan. Itu hanya sebagai apa? Perantara. Dokter meriang bisa enggak, Pak? Dokter meriang, Pak. Bahkan dia tidak bisa mengobati diri sendiri. Ngeresepkan buat sendiri enggak berani, Pak. Minta resep kepada dokter lain. Itu dia. Kalau sang dokter penyembuh, maka dia akan bisa menyembuh sendiri. Nyuk, bismari, Pak. Satu sewu. Tidak bisa. Ini pendidikan tauhid. Kisah lanjutnya kata Nabi. Fa'atal malika. Satu hari, orang tersebut, orang dekatnya sang raja, datang menghadap rajanya. Fajalasi ilaih. Dia pun duduk di samping sang raja. Kama kana yajlisu. Sebagaimana dulu dia seperti itu kebiasaannya ketika belum buta. Faqala lahul malik. Maka berkatalah sang raja kepada orang tersebut. Man radda alaika basarak. Siapa yang mampu memulihkan kembali pandanganmu? Siapakah yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi. Orang itu mengatakan, Rabbku. Geger itu senegara. Qala rabbi. Yang menyembuhkan mataku adalah Rabbku. Qala. Sang raja kemudian marah. Naik pitam. Awalaka rabbun ghairi. Apakah engkau memiliki Tuhan selainku? Naik pitam dia. Kamu punya Tuhan selainku? Raja ini mengaku sebagai Tuhan. Alaka rabbun ghairi? Apa kamu punya Tuhan selainku? Qala. Orang tersebut mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Dia menampakkan keimanannya. Geger, Pak. Ini langsung berhadapan dengan sang raja. Yang mana seluruh rakyatnya di waktu itu menuhankannya. Kecuali orang-orang yang beriman, yang menyembunyikan imannya. Geger ini langsung di depan raja menampakkan ketauhidannya. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu. Rabbku dan Rabbmu. Wahai Malik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Dia pun ditangkap, disiksa, disiksa dengan sadis. Sampai akhirnya dia pun tidak kuat menahan siksaan. Dia pun ditanya, siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajari tauhid ini kepadamu? Siapa yang mendidikmu untuk beriman kepada Allah? Siapa? Fadalla 'alal ghulam. Maka ditunjukkanlah kepada pemuda tadi. Manusiawi tidak apa? Manusiawi ini. Oh, digebungan. Ya, hai. Bahasa sekarangnya nyanyi. Itu. Sudah enggak kuat. Apa yang terjadi? Rasul melanjutkan kisahnya. Faji'a bil ghulam. Ditangkaplah pemuda tersebut. Didatangkan ke hadapan sang raja. Di hadapan rakyatnya. Adujannya, prajuritnya, tentaranya. Orang ini mengaku memiliki Tuhan selain sang raja. Pasal besar di waktu itu. Faji'a bil ghulam. Faqala lahu al-malik. Begitu didatangkan sang pemuda tersebut. Sang raja pun berkata kepada pemuda tersebut. Aibunayya, wahai anakku, sang raja ingat, ini orang yang dulu dipilih olehnya. Oh kowe, bahasa kita hanya seperti itu. Oh kowe, bocah. Yang dulu dipilih oleh sang raja untuk belajar ilmu apa? Sihir. Masih ingat di awal tadi? Baru tadi pak, emutan mok tasi? Mok lo, nak sebulan lah kelalan rapat. Oh kamu, ya bunayya, wahai anakku. Qad banaha min sihrika ma yu'ma turabil akmaha ma tubrihul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Wahai anakku, sungguh sakti kamu, ilmu, ilmu sihirmu. Ingatnya sang raja, dia belajar ilmu sihir karena dia dulu diutus untuk belajar ilmu sihir. Hebat sekali kamu wahai sang pemuda atau sang gulam. Sihirmu telah sampai kepada tingkatan mengobati orang yang buta, mengobati orang yang abros. Engkau melakukan ini, melakukan itu, dan engkau terkenal. Disangka itu adalah ilmu sihir. Faqal, pemuda itu mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidak bisa mengobati dan tidak mampu mengobati siapapun. Tak lain yang mengobati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pemuda tidak mau dikatakan belajar sihir. Itu syirik. Tidak mau kehebatan yang dimiliki oleh pemuda ini yang Allah berikan padanya dinisbatkan kepada sihir. Disangka itu adalah sihir. Oh tidak, ini bukan sihir. Ini adalah dari Allah Azza wa Jal. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Geger senegara. Ada orang seperti ini. Baru terjadi di waktu itu orang yang mampu menampakkan iman di depan sang raja. Selama ini mereka tersembunyi. Kenapa? Karena kondisi dan situasi negara yang begitu mengerikan. Begitu sang pemuda mengatakan kata-kata tadi, yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhadahu. Ditangkap pemuda itu, dihukum, disiksa sedemikian rupa, falam yazal yu'adzibuhu. Terus disiksa, disiksa, hatta dulla ala rahibi. Sampai dia pun akhirnya tidak kuat lagi. Menunjukkan kepada sang rahib. Manusiawi. Walaupun tadi sudah diingatkan, kamu nanti diuji. Kalau diuji, tolong jangan tunjukkan ke aku. Sang rahib sudah mengatakan kalimat itu. Lah tapi yang sudah pelah-peloh, pak. Ngerti pelah-peloh? Dukup buking anak-anak, sudah gak kuat lagi. akhirnya pun nyampaikan, sang rahib guruku. Bukan tukang sihir, sang rahib yang mengajari tauhid kepada aku. Ini kasus besar. Satu negara di waktu itu geger permasalahan ini. Yang terjadi berikutnya, faji'a birrahib faqilalah, ditangkaplah sang rahib tersebut, didatangkan ke hadapan sang raja dan dikatakan kepadanya pilihan, dua pilihan. Pilihan tersebut yang pertama, irji' min dinika, keluar kamu dari agamamu dan kamu kembali mengikuti agama nenek moyang yang ada di negeri ini, yakni menyembah sang raja. Meyakini raja adalah Rabb. Tinggalkan agamamu, irji an dinik, rujuk dari agamamu, yakni tinggalkan agamamu itu, kembali mengikuti agama nenek moyang. Kalau tidak mau, dibunuh. Dua pilihan. Fada'a bil minshar, fawudi'al minshar fi mafraq ra'sih. Kemudian didatangkanlah gergaji. Gergaji itu diletakkan tepat di atas kepalanya, yang hendak dibelah kepalanya dengan gergaji itu. Fasyakahu. Rahib ini tetap mempertahankan iman, tetap iman, 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 walaupun gergaji sudah di atas kepalanya. Kamu murtad dari agamamu, kembali kepada agama nenek moyangmu, atau kamu akan digergaji sampai engkau terbelam jadi dua, dalam keadaan sudah siap untuk digergajikan. Kali itu sengso, ngerti sengso pak? Itu sudah bunyi sang, sang, di atas kepala ini pak. Metini banget itu pak. Ya. Kita tidak bisa merasakan hal itu mengerikan karena belum terjadi. Coba kali itu terjadi, sangat luar biasa. Teman kita sudah jadi dua, dibelah, wow, ngeri pak, ngeteter, ngerti ngeteter pak? Jadi tinggal giliran, wow, mati si cina, wow, mangui. Aduh, kayak apa pak? Wah, pecah ndak sih pak? Alhamdulillah kita aman, aman. Tinggal mau tidak beriman dan beramal soleh, kita aman, alhamdulillah. Orang ini pun bernasib. Fasyakkahu hatta wakasyakah. Digergaji dia, kepalanya serak, serak, serak. Sampai terbelah kepalanya, lehernya, badannya jadi dua. Tubuhnya berantakan, terurai, digergaji. Terbelah menjadi dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta waqa'a, terjadi itu, terbelah. Otomatis mati orangnya, pak. Rahib tersebut mati. Tsumaji'a bil ghulam. Kemudian didatangkan sang pemuda tadi. Faqilalah irji'an dinik. Dikatakan kepada sang pemuda seperti yang dikatakan kepada sang rahib. Tinggalkan agamamu. Kembali mengikuti agama nenek moyangmu. Fa'aba, sang pemuda itu pun menolak, tetap mempertahankan imannya. Maka disiksalah sang pemuda itu. Disiksa dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Di antaranya siksaan model dibunuhnya orang ini dipertontonkan. Untuk umat jangan ikut-ikutan orang ini. Fadafahu, pemuda ini pun diserahkan kepada beberapa tentaranya. Ila nafari min ashabihi. Faqal, idhabu bihi la jabalin kada wa kada. Fas'udu bihi al jabal. Fida balagtum faramahu. Fida balagtum darwatahu. Fain raja'an dinihi wa illa fadruhuh. Fadahab bihi fasa'adu bihi aljabala faqal. Raja memberikan mandat kepada beberapa tentaranya, pasukannya. Bawa pemuda ini. ke atas gunung ini yang sangat terjal itu. Tempat yang dikenal di waktu itu. Satu gunung yang terjal. Bawa ke sana. Kalau engkau sudah sampai di atas sana, sudah di puncak sana, maka tawarkan kepada pemuda itu. Kalau dia mau meninggalkan agamanya, maka bebaskan dia. Tapi kalau dia enggan meninggalkan agamanya, maka lempar dia. Ternyata pemuda tersebut tetap berada di atas iman dan tidak goyah. Pemuda itu pun berdoa di saat itu. Doa ini, baik kaum muslimin, doa di saat kita genting. Dan kami praktekkan doa ini ketika perang Ambon kemarin. Dan mustajab. Masya Allah. Doanya apa? Allah makfinihim bima syi'ta. Allah makfinihim bima syi'ta. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami. Ikfini, cukupilah aku. Bahasa kitanya. Allah makfini, cukupilah aku ya Allah. Dari mereka-mereka itu. Bima syi'ta. Dengan cara apa yang kau kehendaki. Sudah pasrah. Gak ada lagi daya kemampuan apapun. Lari juga gak bisa. Apapun gak bisa. Ya sudah. Kita punya Rabb. Kita punya Allah Azza wa Jal. Kita begini ini karena iman kepada Allah. Mempertahankan iman kepada Allah. Allahumma kfini bima syaita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka ini. Dengan cara yang kau kehendaki. Kita berdoa dengan doa ini. Di saat genting dulu. Pernah mengalami kegentingan? Genting dalam keadaan situasi. Kita terpukul mundur. Mereka, kaum Nasara sudah masuk ke kampung kita. Sudah ada korban yang meninggal. Satu hari sebelumnya sudah ada yang meninggal. Itu kan sudah down mental kita. Dan itu hari pertama kita masuk Ambon. Perang pertama. Terjadi di Air Sakula. Dekat bandara sana. Bandara Ambon. Wah, mengerikan situasinya. Genting. Doa itu mustajab. Allah anjurkan mereka. Walhamdulillah. Nah, pemuda ini pun mengucapkan kalimat itu. Allah makfinih mimma syi'ta. Apa yang terjadi? Farajafa bihimal jabal. Fasaqatu. Tiba-tiba gunung itu berguncang dahsyat. Semua pasukan itu pun jatuh ke jurang. Mati semuanya. Kecuali pemuda tadi. Selamat dia. Luar biasa, Masya Allah. Allah kalau sudah berkehendak, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Allahu Akbar. Maka pemuda itu pun balik lagi kepada sang raja. Waja' yamshi lil malik. Kata Nabi, pemuda ini pun datang lagi. Masuk ke istananya sang raja dan menemui sang raja. Faqalalah al-malik. Sang raja bingung. Berkata sang raja itu kepada pemuda tersebut. Ma fa'ala ashabuk. Ada apa dengan tentaraku? Mana? Enggak ada satupun yang kembali kamu tok. Malah kamu yang balik. Tentaranya malah habis. Ada apa ini? Hebat teman koel. Ada apa? Enggak satupun yang enggak ada yang pulang. Satupun enggak ada. Kamu tok. Aduh. Enggak ada apa ini? Heran sang raja. Qala kafanihimullah. Sang pemuda itu mengatakan, Allah yang melindungiku. Allah yang telah mencukupiku dari makarmu itu tadi. Mereka semuanya mati. Hadirin sekalian, yang berikutnya, fadafahu ila nafari min ashabihi. Pemuda ini pun kemudian diserahkan lagi kepada beberapa pasukannya yang lebih handal lagi. Yang lebih hebat lagi. Faqala idhabu bihi fahmiluh fi qurqur wa tawassatu bil bahra fin raja'an dinihi wa illa faqdifuh. Sang raja memberikan mandat kepada pasukannya, bawa pemuda ini naik ke kapal qurqur, idhabu bihi lil bahr, bawa dia ke tengah lautan sana. Sebelum engkau lempar ke lautan, katakan padanya, jika dia mau kembali ke agama nenek moyang, murtad dari agama yang sekarang dia pegang, yakni dia kafir kembali, meninggalkan keimanan kepada Allah, maka selamatkan dia. Jangan kau lemparkan. Tapi kalau tidak, fadzibuhu, lemparkan dia ke dalam lautan. Kalau tadi gunung, sekarang lautan. Fadhahabu bihi faqal. Singkat kisah, pemuda itu dibawa ke tengah lautan. Di tengah lautan ketika hendak dilemparkan ke dalam laut, pemuda itu mengatakan doa seperti yang tadi diucapkan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku, lindungi aku dari rencana mereka ini. Bima syi'ta. Dengan cara apapun yang kau maukan. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mengimani Allah diantara bentuknya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sudah, tawakal Allah. Tidak ada lagi apapun yang bisa dilakukan. Dia sendiri, pasukannya banyak. Di tengah lautan. Kemungkinan kalau dilemparkan dia mati. Oh manusia kok. Allahumma kfinih bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dengan cara apa yang kau maukan. Fan kafat. Bihimus safina faharagu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan ucapannya, ternyata kapal itu pun oleng, kemudian mereka semuanya jatuh ke laut, hanya seorang pemuda ini saja yang selamat atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kita menganggap, wah, musuh kita punya nuklir, musuh kita punya senjata canggih, kita akan kalah. Lah, tidak, tidak. Kita punya Allah Azza wa Jal, Rabbuna. Kalau dulu Abraha punya gajah-gajah besar, secara matematika gajah itu sekian gajah mampu meruntuhkan Ka'bah. Oh, Ka'bah bangunan manusia. Bisa runtuh Ka'bah itu. Tetapi Ka'bah itu memiliki Rabb. Sebagaimana ucapan disebutkan Abdul Muttalib mengucapkan kalimat tersebut. Abdul Muttalib apa sih? Atau Abu Talib? Saya nanti di muraja. Abdul Muttalib ya? Abdul Muttalib. Ini hadi daba lahu rabb, wa hadi al-ka'ba lahu rabb, hadha al-bait lahu rabbun. Bait ini memiliki rabb. Rabb itu pemilik, yaitu Allah Azza wa Jal. Yang akan menjaga rabb ini adalah sang pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah gajah tersebut deprok. Ngertiin deprok, Pak? Ya, duduk. Sebagaimana terkenal gajah duduk. Tempatnya antum ini. Duduk gajahnya. Didorong-dorong kayak apa enggak bisa. Balik hadap. Luar biasa, Pak. Apakah mungkin nuklir-nuklir itu balik hadap? Sangat bisa sekali. Kehendak Allah Azza wa Jal. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, apabila Allah mengendaki sesuatu, tinggal mengatakan kun. Jadilah. Maka akan jadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nuklir-nuklir tersebut meledak di negara orang kafir. Walhamdulillah, kalau terjadi perang. Dan ini terjadi kegentingan, beritanya seperti itu. Di wilayah mana itu? Apa? NTT? Ya. Hadirin kaum muslimin dan jami'an. Semoga Allah selamatkan negara ini. Ya, dari musuh-musuhnya. Amin. Mendoakan pemerintah dengan doa baik itu adalah di antara ciri khas dakwah salafiyah. Terjadi apa yang terjadi, maka kembali orang itu atau pemuda tersebut ke hadapan sang raja. Faqala al-malik, ma fa'ala ashabuk? Apa yang terjadi dengan tentara-tentaraku? Faqala kafanihumullah. Maka pemuda itu mengatakan, Allah telah melindungiku. Mereka semua tenggelam. Faqala al-malik. Faqala lil malik. Sekarang berkata sang pemuda. Di akhir kisah sang pemuda mengatakan kepada rajanya yang kafir. Faqala lil malik. Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Kamu, wahai sang raja, tidak akan mungkin bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala ma huwa? Sang raja bertanya, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin. Pertama, kumpulkan semua masyarakat, semua orang yang ada di satu tempat, satu tanah lapang. Bahasa kitanya lapangan. Kumpulkan semua di satu tanah lapang. Wa tusallibuni ala jid'in. Kemudian engkau menyalibku di salah satu kayu salib. Thumma khudh sihman min kinanati, thumma dha' as-samu fi kabidil qaws, thumma qul bismillah rabbil ghulam thumma armini. Kemudian kau ambil anak panah dari tempat milikku. Anak panah milikku. Min kinanati. Kinanah, yakni tempat anak panah. Ambil. Kemudian kau letakkan anak panah itu di panahnya. Kemudian engkau ucapkan bismillah. Dengan lantang kau ucapkan itu. Dengan menyebut nama Allah. Terdengar kalimat itu oleh rakyatnya. Thumar mini bihi. Kemudian setelah itu, engkau lempar aku, panah aku. Fa'innakin fa'alta dhalik qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin. Raja itu pun kemudian melakukan apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Dikumpulkanlah manusia yang begitu banyak di satu tanah lapang. Wa salabahu ala jid'in, thumma akhadha sahman min kinanatihi, thumma wada'a as-sahma fi kibadil qaws, thumma qala bismillah rabbil ghulam, thumma ramahu fawqa'a fi saddaghihi. Farmahu fi saddaghihi. Fawada'a yadahu fi saddaghi famat. Nabi mengatakan Malik itu pun kemudian mengumpulkan manusia, mengambil anak panah dari busurnya pemuda tersebut dan memanahnya pas di pelipisnya. Sudahi pas di pelipisnya. Kemudian sang pemuda itu pun meletakkan tangannya pas di tempat itu, di pelipisnya begitu. Famat, sang pemuda itu pun akhirnya mati. Sang pemuda itu pun akhirnya apa? Famat, mati. Faqala an-nas, di saat itu manusia bisa membuktikan kebenaran akidah sang pemuda itu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dari tadi, dari kemarin enggak bisa sang raja ini dengan upayanya membunuh, enggak bisa. Karena bukan dia sebagai Rabb. Yang sebagai Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya setelah mengatakan kalimat bismillah, dia bisa membunuh pemuda tadi. Maka sami'un nas, manusia pun mendengarkan kalimat itu. Amanna bi rabbil ghulam. Faqala nas amanna bi rabbil ghulam. Maka manusia pun mereka ramai-ramai mengatakan, kami beriman dengan Rabbnya pemuda ini. Kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Gempar negara itu. Rakyatnya menjadi muslimin, mukminin. Dan itu yang paling ditakutkan oleh sang raja. Itu yang ditakutkan oleh sang raja. Kalau sampai pemuda ini berhasil berdakwah dengan kemampuannya menyembuhkan berbagai macam penyakit, rakyatnya akan beriman. Karena itu segera-segera raja membunuh sang rahib, gurunya pemuda ini, dan pemuda ini pun akan dibunuh. Dipertontonkan cara membunuhnya di depan manusia agar jangan sampai mereka mau beriman, karena akan disiksa sedemikian rupa. Apa yang dikhawatirkan oleh sang raja ternyata terjadi. Fa'utiyal malik fakilalah. Suatu hari ada seorang yang datang kepada sang raja dan menyampaikan kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan kepada sang raja, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadruka. Wahai sang raja, apa yang selama ini engkau takutkan, yaitu rakyatnya beriman kepada Allah, sungguh telah terjadi ini semuanya. Mereka sekarang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad amanan nas, qad amanan nas. Manusia telah beriman, manusia telah beriman kepada Rabbnya sang hulam, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amara bil uhdud. Sang raja marah, naik pitam, memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat galian yang besar. Kalau namanya parit, di negeri kita kan kecil nih. Parit ini ku paceran, Pak. Ini galian yang sangat besar. Uhdud. Biafwahi asikaki. Fahuddat wadrama fihan niran. Maka digalilah tanah. Kalau sekarang dengan bulldozer, katok, gali. Yang dalam, yang lebar, yang panjang, yang luas. Wadrama fihan niran. Kemudian dinyalakan api di tempat itu. Yakni kayu bakar. Kayu bakar yang menggunung, yang seluas itu, dinyalakan dalam keadaan sudah menyala besar apinya. Waqal sang raja mengumpulkan manusia. Rakyatnya dikumpulkan. Sang raja mengatakan, malam yarji andinihi fakhumuh. Atau fakhumuh. Siapa yang tidak kembali dari agamanya, fakhumu, yakni lemparkan dia ke dalam api itu. Kamu murtad dari agamamu sekarang. Kembali kepada agama nenek moyangmu. Tinggalkan agamanya sang pemuda ini. Kalau enggak mau, lemparkan. Bung. Karena saking besarnya api itu, dilemparkannya mereka dengan alatnya namanya manjerik disebut dalam satu tempat. Mereka tidak mampu melihat dari dekat. Kenapa? Karena posisinya apinya besar. Dilemparkanlah mereka masuk ke dalam api tersebut. Auqidalahu iqtahim. Atau dikatakan kepada orang itu, ceburkan dirimu ke dalam api. Satu riwayat disebutkan, sang raja mengatakan kepada tentaranya, lempar dia ke dalam api. Satu riwayat mengatakan, iqtahim. Mereka orang-orang itu yang disuruh untuk mencebur ke dalam api itu sendiri. Lebih milih mana, Pak? Dilempar atau melemparkan diri sendiri? Milih dilempar. Loh, ya enggak milih lah. Ya, tentunya ya milih selamat, Pak. Ya betul. Tapi kalau kondisi seperti itu, antara mempertahankan iman, resikonya dibunuh dengan dibakar, atau murtad dari keimanan, dibebaskan hidup. Tapi dia kafir. Kalau memilih tetap keimanan, maka dua kemungkinan, dilempar atau menceburkan sendiri. Ya tentu lebih ringan, lebih gampang, atau lebih enaklah bahasa gampangnya, dilemparkan, dipegang, lemparkan. Daripada laku dewek, Pak. Wah. Medain ini ku. Iktahim. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun. Terjadilah apa yang terjadi. Dilemparkan manusia itu ke dalam api itu. Dilemparkan satu persatu ke dalam api itu. Hatta ja'at imra'atun. Sampai pada giliran seorang wanita. Wamaha sabiyun laha, menggendong anaknya yang masih kecil. Fafa'at fataqa'at antaqa'afiha, fataqa'asat antaqa'afiha. Sang ibu itu pun kemudian berpikir ulang. Ada rasa takut berpikir tentang anaknya. Bukan karena ingin kafir, tapi karena sayang kepada apa? Anaknya. Berpikir ibunya saja yang mati, anaknya jangan. Masih kecil ini. Fadaqa asad. Ada kebimbangan sedikit. Faqala, maka berkatalah sang bayi tersebut. Sang bayi itu mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, fa innaki alal haqqi. Bersabarlah, wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Masya Allah. Pada akhir kisahnya, sang ibu itu pun melemparkan dirinya beserta anaknya. Rahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kisah ini panjang. Faedahnya sangat banyak. Di antaranya yang paling pokok sesuai dengan judul bab, kita beriman pasti akan mengalami ujian. Ketika diuji, bersabarlah dalam rangka mempertahankan iman. Jangan kita tinggalkan keimanan karena adanya ancaman-ancaman. Sampai pun kematian mengancam kita. Luar biasa kisah ini, kaum muslimin. Banyak sekali faedahnya, faedah-faedah manhajiyah, faedah-faedah i'tiqad, sampai-sampai Syekh Ibnu Taimin menjelaskan itu sampai berhalaman-halaman, sampai 4 atau 3,5 halaman. Tapi karena waktunya sudah jam 6 kurang 1/4, 1 jam lebih kita belajar. Mudah-mudahan cukup dengan apa yang kami sampaikan tadi. Kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penuh dengan fawaid, faidah-faidah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Apapun itu bentuk ujiannya, kita bersabar dan bersabar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.